صلاة جامعة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. غافر الزلات داعي الحجيج إلى ثرى عرفات. الله أكبر ملء ما بين السماء والأرض عد الرمل والذرات. والحمد لله العلي فنوره في الذكر كالمصباح في المشكات. الله أكبر بكرة وعشية. الله أكبر سامع الأصوات. الله أكبر عالما ومهيمنا محصي الحجيج وجامع الأشتات. ما كان يخفاه الضمير وهمسة مهما تكن عند اختلاف لغات. الله أكبر مبصر النمل وهمسة. الله أكبر مبصر النمل الذي في ليلة سوداء فوق صفاتي قد أبصر الجمع الغفير وإنه ليرى نياط القلب والنبضات. الله أكبر لن تواري دمعة عنه الدموع وخافي العبرات. علم الغيوب وكل حبة خردل ما قد مضى منها وما هو آتي. الله أكبر فاستجب يا ربنا ولتمح عنا سالف العثرات. واغفر لحجاج أتوا شعثا فقد ناجوك يا رحمن بالزفرات. الله أكبر، أنت أرحم راحمٍ، فاقبل كريمًا صالح الدعوات، واجعله حجًّا صالحًا متقبلًا، والطف بنا في الحشر والعرصات، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا برحمتك يا صاحب الرحمات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله مفتاح سداد، وذخيرة معاد، وسبب كل رشاد، وعتق من كل ملكة، ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب، وينجو الهارب، وتنال الرغائب. ألا فاعملوا، فإن العمل يرفع، والتوبة تنفع، والدعاء يسمع، والحال هادئة، والأقلام جارية، وبادروا بالأعمال عمراً ناكساً، أو مرضاً حابساً، أو موتاً خالساً، فإن الموت هادم لذاتكم، ومكدر شهواتكم، يوشك أن تغشاكم دواجي ظلله، واحتدام علله، وحنادس غمراته، وغواشي سكراته، فكأن قد أتاكم بغتة، فأسكت نجيكم، وفرق نديكم، وعفى آثاركم. احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال، ويكثر فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال. اعلموا أن عليكم رصداً من أنفسكم، يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج. فاتعظوا بالعبر، واعتبروا بالغير، وانتفعوا بالنذر. أيها المسلمون، ها أنتم تعيشون يوماً عظيماً، هو يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى المبارك، والمسلمون يفرحون بما آتاهم الله من فضله. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلينا أن نبث هذه الفرحة لإخواننا المسلمين، وتفيض إلى غير المسلمين، ليعلموا كما قال عليه الصلاة والسلام أن في ديننا فسحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بحنفية سمحة. انتظر الصالحون شهر ذي الحجة، فمنهم من طاف بالبيت، ووقف بعرفات، وسعى بين المروة والصفا، وحلق رأسه وبكى فنال الصفا، ومنهم من صام النهار، وقام الليل، وأكثر من الدعاء. أيام عظمى أقسم الله تعالى بهن في قوله: والفجر وليال عشر. أجزل الله تعالى المثوبة للحجاج وغير الحجاج. يسلم المسلم على أخيه بلا تمييز، لا يكبحه لونه ولا أصله ولا مستواه الاجتماعي ولا مستواه العلمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذلك ما نتعلم من خلال لبس الإحرام ودعاؤهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فترى النور في وجوه المسلمين في هذا اليوم، وكأن الله ينعتهم في قوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فكما بيض الله تعالى وجوهكم في هذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا وإياكم يوم القيامة. أيها الناس، من خصائص عيد الأضحى ذبح الأضاحي اتباعاً سنة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاعلموا أن للأضحية سنن، نذكر بعضها: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب والأمراض التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي لا مخ في عظمها، والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها وقرنها. ثانياً، أن تكون مسنة أي تبلغ سنا سن سن أن تبلغ سنة سنة معينة، وهي 5 سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للمعز، وستة أشهر للضأن. والضأن كل ذي صوف من خروف وكبش وغير ذلك، فستة أشهر للضأن. ثالثا أن تذبح بعد صلاة العيد، فإن ذبحت قبل صلاة العيد فهي طعام قدم لأهله. رابعا أن توجه الشاة إلى القبلة، وأن نسمي الله، قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن الإسلام الرفق والرحمة بالحيوانات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، إلى أن قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي تربط بحبل لتذبح. وأيضا لا ينبغي للذي يريد أن يذبح أن يظهر السكين للشاه التي سيذبحها، ولا يتم ذبح شاة أمام شياه أخرى. ومن ذبح في مسلخ فلا يجوز له أن يدنس المكان بترك الدماء والأمعاء والجلد مثلا. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال المثل العربي: النظافة من الإيمان. يجوز للمسلم أن يوصي أحدا آخر ليذبح شاة مكانه كجزار مثلا، ولا يعطي الجزار أجرته غير ثمن الأضحية. ومن فضائل الأضحية معاشر الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضاحي: بكل شعرة من الصوف حسنة، بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال العلماء أن الأفضل أن يضحي المسلم، ومن ضحى خير ممن تصدق بثمنه. فإخوتكم هنا وهناك قد لا يجدون أضحية لتعم الفرحة أسرهم، فيجوز أيضا أن يتصدق المسلم لإخوانه من خلال جمعيات إغاثية مثلا. يقول صديقي عبد المجيد أيت عبو المراكشي قال: العيد عاد وهذا الظلم يحرقني، يصف حال إخواننا في فلسطين وسوريا. قال: العيد عاد وهذا الظلم يحرقني، لكم به الفرحة الكبرى ولي حزني، أكرم بنيك بحلوى العيد، لست أرى حلوى بني سوى الويلات تفجعني، ألبس غلامك أثوابا فما رمقت عيني بأرضي سوى نعشي به كفني، أرق دم الكبش إجلالا فكم ذبحت فينا البراءة عدوانا بلا ثمن، صل أقرباءك واستأنس بزورتهم، فقدت كل قريب كان يؤنسني. وذلك لما نرى ونقرأ من مصائب المسلمين هنا وهناك الذين يقتلون ويذبحون في فلسطين وفي الشام وفي بورما وفي وسط إفريقيا وغيرها، فنقول للغرب ونقول لمجلس الأمن: ماذا تقولون عن ذبح هؤلاء الأبرياء وعن الأطفال؟ والصمت علامة الرضا. فنسأل الله تعالى أن يجعل المسلمين آمنين مطمئنين. أيها الناس، بعد كل طاعة استمرار. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فارتاحوا، لا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال الحسن البصري رحمه الله: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد، كل يوم لا تعصى الله فيه فهو عيد. فالتقرب إلى الله تعالى غاية من غايات الصالحين. إذا قال الشاعر: إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، قد أفلح المستغفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Chers frères et sœurs, les musulmans aujourd'hui vivent un grand jour, grand dans sa valeur, qui est le jour du grand pèlerinage, le jour du sacrifice. Des musulmans joyeux d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et cette joie doit se répandre entre musulmans et doit se faire voir auprès des non-musulmans, comme le prophète a dit, afin que ces non-musulmans sachent que dans notre religion il y a de la joie. Les vertueux ont attendu ce mois de Dhul-Hijjah avec impatience. Il y a eu deux catégories. La première sont ceux qui sont partis accomplir le pèlerinage, qu'Allah Azza wa Jalla ne nous prive pas de ce privilège. Et donc ils ont tourné autour de la Kaaba, ont invoqué Allah sur le mont de Arafat et ont versé les larmes du repentir. La deuxième catégorie, c'est nous, ceux qui ont jeûné quelques jours des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, qui ont prié la nuit et qui ont multiplié les du'as, surtout le jour de Arafat. Ces jours ont une valeur inestimable. À juste titre, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 89, sourate Al-Fajr, par l'aube, donc Dieu jure par l'aube et par les 10 nuits. Et les savants, la majorité des savants disent que les 10 nuits sont les 10 premières nuits du mois dans lequel nous sommes. Une récompense attend les pèlerins et les autres musulmans. En ce jour, les musulmans se saluent, se félicitent, se souhaitent une bonne fête. Et ils ne sont pas freinés par leur couleur de peau, par leur race, par leur langue ou leur niveau social ou autre. Profitant de ce jour du pardon pour demander pardon à autrui et se réconcilier. C'est l'enseignement que l'on tire lorsque les pèlerins portent l'ihram à la Mecque. Il n'y a plus de différence entre le riche et le pauvre, le noir et le blanc, etc. etc. Aujourd'hui, dans toutes les mosquées du monde, ou dans la plupart des mosquées du monde, la lumière, subhanallah al-azim, resplendit sur le visage des musulmans. C'est comme si Dieu fait allusion à ces musulmans dans le verset dans surat al-Hadid, le jour où tu verras les croyants. Donc Dieu dit, le jour où tu verras les croyants, la lumière courant devant eux et à leur droite, bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Parmi les spécificités du jour de l'Eid, du jour du sacrifice, il faut savoir que c'est une pratique de notre père Ibrahim alayhi salat wa salam, Abraham. Ce sacrifice doit respecter quelques règles. La première est que la bête qu'on doit égorger doit être loin des défauts et des maladies que le prophète alayhi salat wa salam a cité, c'est-à-dire la bête égorgée ne doit pas être borgne, elle ne doit pas être une bête qui boite. On voit qu'elle boite par exemple, elle ne doit pas être malade. Elle ne doit pas avoir l'oreille coupée et la corne coupée, c'est-à-dire plus de la moitié de l'oreille coupée ou bien la corne cassée. Elle ne doit pas être une bête qui n'a pas de moelle osseuse. En gros, cet animal doit jouir de la santé. La deuxième règle à respecter, c'est qu'elle doit être âgée d'un âge minimum. Et il s'agit de 5 ans pour les camélidés, pour ce qui touche chameaux, etc. Donc à partir de 5 ans, 2 ans pour les bovins, c'est-à-dire les vaches, etc. 1 an pour les caprins, c'est-à-dire les chèvres, et 6 mois pour les ovins, tout animal qui a de la laine, à partir de 6 mois. Troisième règle, être égorgé après la prière de l'Eid. Si on l'égorge avant la prière pour gagner du temps, elle ne sera pas considérée comme une offrande de l'Eid, mais elle sera considérée comme une viande qu'on a offerte à la famille. Et quatrième règle, on doit égorger la bête en direction de la Mecque, on doit l'orienter vers la Mecque dans la mesure du possible bien entendu, et de citer le nom d'Allah Azza wa Jal, Bismillah Allahumma inna hadha minka wa ilayk. Dieu dirait au moins Bismillah, comme Allah Azza wa Jal le dit dans surat Al-An'am, ne mangez pas ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été cité. Parmi les caractéristiques de l'islam, la bonté et la douceur avec les animaux. Donc le prophète alayhi salam a installé le droit des animaux avant même ces institutions qui existent à l'heure actuelle. Le prophète alayhi salam a dit, à juste titre, Dieu a prescrit la bienfaisance sur toute chose. Lorsque vous égorgez, soyez bienfaisant, aiguisez vos lames et tranquillisez la bête à égorger. Elle doit être tranquille, elle ne doit pas être stressée. Bien entendu, c'est de la théorie tout ça. Quand on va passer à l'acte, on a 3 moutons pour certains à égorger, on oublie un petit peu ce hadith, on le piétine un petit peu, malheureusement. Regardez, le prophète a dit, si tu es rahim, si tu es clément avec l'agneau ou la bête à égorger, Dieu sera clément avec toi. Parce que certains, c'est un challenge, c'est-à-dire ils prennent le mouton, ils disent, moi en deux minutes, le mouton, je l'ai égorgé, je l'ai slach, je l'ai kada, je l'ai... C'est pas un challenge, tu dois aller doucement, parce que c'est des hadiths du prophète qui nous demandent d'être ainsi. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète a interdit de ligoter une bête, surtout pour un mouton. Lorsque vous l'égorgez, pour ceux qui ont cette occasion, vous tenez les pattes et au moment d'égorger, vous lâchez la patte. Il faut laisser l'animal se débattre. Ne pas montrer la lame à la bête à égorger. Il ne faut pas lui montrer la lame et commencer à aiguiser. Le prophète, un jour, a vu un homme en train d'aiguiser le couteau devant la bête. Et le prophète a dit, « Aturidu antumitaha mautat ?» Tu veux la tuer plusieurs fois. Elle est en train de te regarder, elle sait ce qui l'attend. Le prophète lui a dit, « Est-ce que tu veux la tuer deux fois, plusieurs fois ?» Donc lorsque la personne veut aiguiser le couteau, elle doit l'aiguiser loin de l'animal. Regardez les droits de l'islam, subhanallah, les droits des animaux en islam. Ne pas égorger à côté d'un autre animal. Imaginez, vous êtes en train d'égorger, l'autre animal est en train de regarder. Forcément, il se dit, le prochain de la liste, ça sera moi. Donc l'islam, c'est tout ce que dit l'islam. Ne pas égorger un animal devant un autre animal. Si le musulman égorge dans un abattoir, il n'a pas le droit de laisser le lieu sale. Question de principe, question de religion. Vous savez très bien que le plus bas degré de la foi, écoutez bien mes frères, le plus bas degré de la foi, c'est quand lorsque tu vois quelque chose qui gêne le passage des gens, tu l'enlèves. Ça, c'est le plus bas degré de la foi. Alors imaginez que c'est toi qui es à l'origine de cette saleté. Donc lorsque vous avez égorgé dans un abattoir temporaire ou autre, Wacha, tu es content, tu viens d'égorger, tu es peut-être pressé d'aller manger la viande, mais nettoie l'abattoir. Ramasse tout ce qui est peau, tout ce qui est tripe, etc., etc. Allah Azza wa Jal dit, n'atteindront Allah ni leur chair, ni leur sang, mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété. C'est la piété qu'Allah Azza wa Jal, qui arrive auprès d'Allah Azza wa Jal. Le musulman également, selon les savants, qui se basent sur des hadiths, a le droit de demander à une tierce personne d'égorger à sa place. Ce qui est le cas pour aujourd'hui, la majorité d'entre nous, qui demande à une boucherie d'égorger à sa place, et donc il va chercher le mouton, et tout est fait dans les règles de l'art. Il n'a pas besoin de cacher son mouton dans le coffre, comme s'il cachait un cadavre, comme s'il venait de tuer une personne dans un coin. Donc, il est tranquille. Les savants disent que le mieux est d'égorger et offrir une partie. Mais les savants disent aussi qu'il y a possibilité d'offrir le prix d'un animal. C'est-à-dire, sur les sites, par exemple, les sites ou bien les tracts qu'on a du CBSP, du Secours Islamique, qui nous proposent d'offrir un mouton aux frères en Palestine, en Syrie, ou n'importe quel autre pays. C'est-à-dire, vous pouvez cocher n'importe quel pays et vous choisissez la destination et le prix du mouton à offrir. Et il faut savoir également que nous avons parfois, même dans nos pays d'origine, des personnes qui n'ont pas de quoi fêter l'Eid. Et donc, comme nous sommes joyeux, et j'ai envie de dire, Shiba'ana, Shiba'ana al-Ham, d'accord ? Comme nous sommes, alhamdulillah, généreux, il faut aussi penser aux autres, puisque l'Eid, l'Adha, est également connu pour la fête du partage. Nous avons des frères ici et là qui ne vivent pas une joie comme nous vivons aujourd'hui. Et nous devons aussi penser à eux, car eux-mêmes sont égorgés. Ces musulmans sont égorgés en Syrie, sont tués, sont opprimés en Syrie, en Palestine, occupés, en Birmanie, en Centrafrique. Mais ces gens-là, on ne parle pas d'eux. On ne dit pas aux Nations Unies, que pensez-vous de ce qui se passe en Palestine? Vous avez vu le silence assourdissant? Ils n'ont pas réagi sur ce qui s'est passé en Palestine. Et sur ce qui se passe en Irak, ils nous prennent la tête, excusez-moi l'expression, pour nous dire qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe en Irak. La position de l'islam, elle est tellement claire qu'on ne va pas se justifier. Parce que se justifier montrerait une position douteuse. Donc on ne va pas se justifier, il n'y a qu'à lire le Coran. Maintenant, nous, ce qu'on dit à ces, entre guillemets, défenseurs de droits de l'homme, et à ces personnes de l'ONU, Pokémon, on leur dit, mais que dites-vous de ce qui s'est passé à Gaza? Que dites-vous de ce qui s'est passé en Syrie? Que dites-vous de ce qui se passe encore aujourd'hui en Birmanie? Ce n'est pas des moutons qui sont égorgés, mes frères. C'est des musulmans. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils sont jetés dans le feu vivant, comme ce qui s'est passé pour Ashab al-Ukhdud. Et comme le dit le dicton, le silence vaut consentement. S'ils se taisent, c'est qu'ils sont d'accord. Le silence vaut consentement. Mes frères et sœurs, après chaque obligation religieuse, Dieu nous demande de continuer à œuvrer. Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ. Une fois votre rite achevé, mentionnez Dieu. Il n'a pas dit une fois votre rite achevé, rentrez à la maison, allez vous reposer. Non, il faut mentionner Allah Azza wa Jal. L'Eid, selon Hassan al-Basri, il dit chaque jour où tu ne désobéis pas à Allah, c'est un jour de fête pour toi. Chaque jour où tu ne désobéis pas à Allah, c'est un jour de fête pour toi. عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف ولي قرينان ما لي منهما خلف طول الحين وعين دمعها يكف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الظلم والظالمين وأذل الإلحاد والملحدين والكفر والكافرين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام والعدل في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا حي يا قيوم نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والتسميع يا حي يا قيوم والشرك الخفي اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم اللهم أصلح أحوالهم اللهم فك الحصار عنهم اللهم فك الظلم عنهم اللهم يا رب العالمين أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين في بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم احفظ وارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم كما بيضت وجوهنا ووجوه إخواني يا رب العالمين في هذا اليوم اللهم اجعلنا عند خروجنا من قبورنا اللهم بيض وجوهنا فيها اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعل أحدا من المسلمين من أهل النار اللهم لا تجعل أحدا من المسلمين من أهل النار اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم ارحم يا حي يا قيوم والدينا اللهم ارحم أجدادنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم يا حي يا قيوم اجعل الفرحة في قلوب المسلمين في كل مكان ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون برحمتك يا رب العالمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أسأل الله لي ولكم في الخير المزيد وعيدكم مبارك سعيد